Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abiyam Majimata, Galgala Kesa, Salama Folaka, Hangas Asadit, Metro Bandi Kurasagal, Digdami Lamaf, Digdami Shanarat, Washington DC Rakadabas, Sagantafan Oromo, Amajalkab. Guyana Ramudde Demisades, Barakumala Makuta Torbata Moltan, Kavajam Tota Gefatota Kenya, Kesum Mesitun Kesan Aranjal and Negamadat.
Kano do this one to Jube Horati Matan Udu and go Nimo to Maraga Himatam Tota Ratibani Dad Seman Murti Federala, Bill Macabroken.
Baratota University Adama, Giverum Sati Devine Le, Jolle Dunura Hitani, Warani Federala, Morasene, Jolle Nurat Anutijirajeru, Cavaso Duboda Gamna. Gamakanin manni murti federala olanan waye Dr. Marara Guddina foggano takafa orratti bellama bira kennera walakke saganta kenya bodadiya ta magala dama kesati dandile fi iddon maqawro motti jijjira majiru akkanu dakkabetti fudanne diyanna hanga tumura saganta kenya tin walin turajenna gutum mawduf gara tujubetti debin
Manne Murti Federala Ethiopia at the Chaffa Fan and Gon Motumasader Kaulana, Imobugurmesa Yana Fara Tragaban Elajese Bedla Makinejra, Imoti Cabrofide Bedla Macabro Kenera, Canada Jesuran, Udu Abuda Gabasak Amna. Ihade Gracobi Tikes, Sajuru Furu, Akahindan Denino Agarsi Sajuran, Obolida to Ayaro Dubatan, Sernici, Rakina Siasa Ham Mulatajuru Elajese, One who jetting Abu. Kunis sakana nutti mul'isaa jedhan miseensa mana maree ideepaa obbo Lidatu Ayyaalew kana ka dubbatan sochiin paartii isaanii diiguuf jalqabamuusaa innaa ibsanitti ture. Paartiin keenya diigamus paartii haaraa ijaarree qabsoo keenya itti fufna jedhan. Walgahii miseensonni mana maree ideepaa torbee geggeessanis ibsa har'aa kana bu'uureeffachuudhaani. Walgahii mana maree paartichaa laachisuudhaan boordiin filannoo kana dura komeen dhiyeessi miseensonni guutuun hin argamne ka jedhu ture. Isa ammaarratti garuu sadii keessaa lama argamuun tuqame. Walgahii miilanaatiin pirezidaantiin paartichaaf miseensonni koree hojii raawwachiistu afur aangoo qabanirraa gabbutamaniiru. Boordiin filannoo garuu bayii walgahii isa kanaas hin fudhateen hafe sochiin amma jiru paarticha diiguufi jedhan obbo Lidatuun. Motumman Eritrea daldalaawwan 450 hojii motumma sirriitti hin hojjenne cheekii baankiitiinis hin gargaaramne jechuudhaan cufee jira. Kanaanis dinagdeen galii mootummaa gadi bu'uusaa ibsi mootummaa beeksiseera. Marsariitiin mormitootaa awaate.com jedhamu abbaa qabeenyaa suuqii kuduraa tokko maqaa dha'uudhaan akka gabaasetti sababaan daldalaawwan kun cufamaniif kuduraaf fuduraa ga'aa bituu waan dandeenyeefi mootummaan waggaa darbe gatiin maallaqa waan kufeef jecha maallaqi akka hin deddeebine dhorkee caasaa akkaataa hojii haaraallee baasee ture. Kun immoo hanqina teeknoolojii jabanaa humna namaaf leenjiin dhabamuu isaatiin dhiibbaa fidee hojiirra akka hin oolle gufuutti ta'e. Ibsi mootummaa akka jedhutti daldalaawwan kun yeroo gabaabaaf hanga baatii 8 qofaaf waan ta'uuf cufama. Qeeqxonni garuu kanneen daldala jimlaa irratti bobba'an oomisha isaanii gurguru waan hin dandeenyeef dhiibbaarraan ga'e jedhanii jiru. Yuunaayitid Isteets haleellaa qilleensarraan geggeessiteen miseensota Al-Shabaab 4 ajjeestee jirti. Konkolaataa dhukaa baatee Maqdishoo cina sosso'aa ture tokko barbadeessuudhaan waaltaa ajajaa Afrikaa kan Yuunaayitid Isteets biraa ibsi beeksiseera. Haleellaan sun kaleessa galgala Maqdishoo irraa fageenyi kiiloomeetira 25 irratti karaawwate yoo ta'u dhukaa konkolaataa irratti fe'ame siviilota irratti fuulleffate akka hin dhoone ittisuullee ibsi waraana biraa bahe kun beeksisee jira. Ibsi sun akka jedhutti waaltaan ajajaa Afrikaa kan Yuunaayitid Isteets siviilota keessaa haleellaa sanaan kan du'e akka hin jiraatin qorannaan geggeessame mul'isee jira jedha. Haleellaan sun mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin qindoominaan geggeeffame. Yuunaayitid Isteets waggoota darban keessa garee Al-Shabaabiif loltoota lakkoofsaan xiqqoo garuu dabalaa adeeman kan garee ISIS'tti hidhata qaban irratti haleellaa samiirraanii 30 ol geggeessitee jirti. Roobii kaleessaa Pentagon akka jedhetti muddee 24 haleellaan qilleensarraan Somaaliyaa gama kibbaa keessatti geggeessan miseensota Al-Shabaab 13 Kismaayoo keessatti galaafatee jira. Pentagon irraa ibsi bahee akka jedhutti gareen kun maadhee keenya irratti haleellaa geggeessuuf qophaa'aa ture. Oduu namaaf qabnu kanuma.
kan naggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barattoonni yuunivarsiitii Adaamaa eegii barumsatti deebine illee ijoollee hedduu nurraa hidhanii waraanni federaalaa mooraa seenee ijoollee nurraa dhaanutti jira jechuun himatan. Bulchiisi kana maal jedha? Kabarataan soraa har'a Adaamaatti bilbile haasofsiise jedheen jalqabne.
Biyya tokko dura ture qabaane. Yeroo yuunivarsiitiin natti baasisan baanii ture. Erga deebine immoo torban lama caalee jira. Erga gidditti ol deebine booda barumsi jiru jalqabne illee yeroo tokko tokko seenne malee barumsa yeroo hedduu ijoolleen seentu barumsa torban kana eegallee jira. Amma guyyaa sadi guyyaa roobiirraa jalqabne giddii irraa bu'uu hin danda'amu. Giddii keessatti buramnee immoo giddii keessa jira. Giddii keessa bu'uu hin danda'amu. Giddii seenuu malee giddii keessa bu'uu hin danda'amu. Gargara ijoolleetti yeroo tokko deemanii ijoollee dubartootaa seenanii ijoollee hedduu qaban. Amma fakkeenyaaf mucaa barattu waggaa afuraffaa applied biology ka barattu barattu abbaayyaa mucaa jedhamtu akka malee tumanii hospitaalee jisuma miidhamtee hospitaalee jisaa jiru.
Yoom reebanis.
Isheen torbee tokko dura.
Maal taati jedhan.
Seenanii kutuman ijoollee qajaranii ijoollee Oromoo dubartoota jechuudha. Ijoollee reebu ijoolleen siree midhaan gidduu kan ibsamuu dandeessu sa'aatii lama booda namni tokkollee akka alatti hin ba'een mul'anne beeksisa laxafanii jiru. Tajaajilli tokkolleenuu fayyaan alatti akka hin kannamnes beeksisa laxafanii jiru.
Itti galgala ba'uu hin danda'anii jette.
Galgala ba'uu hin dandeessu guyyaa ammoo guyyaa salphanitti immoo giddi ala ba'uu hin danda'u barataan tokkolleenuu.
Guyyaa alatti hin baatu.
Guyyaa giddi kana deemu naannoo hin dandeessu. Halkan sa'aatii lama booda gidduu keessaa osoo hin dandeessu. Doormi ala iddoo tokko deemu hin dandeessu. Laayibraarii haa ta'u iddoo waayifaa haa ta'u waan akka deemu hin dandeessu. Doormi ala gargara sa'aatii lama booda.
Maaf hin socho'anii jedhan maaf socho'uu nam dhowwan.
Nageenya gidduu keenyaa waan haala gaarii dandeenyeef nageenya gidduu keenyaa eeguudhaaf jedhaniitti bishaanii isaanii keessatti barreessan.
Kanaafuu wanni isaan yaaddeessanii yuunivarsiitii Adaamaa keessa baratan wanni isaan yaaddeessee galgala gad ba'uu nu dhowwanii gibbii keessa ba'uu nu dhowwanii alallee seenuu nu dhowwanii jette. Ala seenuu dhowwu?
Ala seenuu hin danda'amu.
Barataanleen ala seenuu hin danda'u?
Galgala isaatii lama booda hin danda'amu.
Guyyaa ammoo hin
danda'amu. Guyyaa ni seenta ammaan dhufee jettee seenta barataa ammaan dhufee jedeemeen ture ammaan dhufee jettee seenta malee warra duraanii ayidii haadaa kan qabu yoo argan eessaan baatee amma seenu seentaas hin jedhan boo waan dhoowwaa ta'eef eessaan baateeti amma seentaas hin jedhan warra ayidii haadaa fudhatee taatu. Ayidii duraanii warra qabu ammoo amma hangalaa jiraattee seenuu dandeessu.
Amma wanni isaan yaaddes maali?
Wanni yaadsise ijoollee garmalee reebaa jiran.
Eenyu reeba?
Poolisii federaalaa.
Ala seenee moo keessuma
jira? Akkasumallee keessuma jira federaalaati baay'ee dha federaalli gidduu keessa. Federaalli mooraa keessa nu buusee taa'uun baay'ee nu yaachisa galgala doormii bilookii irra deddeemu doormii keessa deddeemu ijoollee takka takkaan guuranii hidha guuraa jiru. Amma ijoollee hanga gara nama fudhanii takka lichi isaa qabatteen jira nama jedhame.
Yoomi jalqabanii?
Lamaa kana keessatti. Torbee nama hareessa bichaa toora nama fudhanii mokkana kana fuudhan. Amma toora nama fudhanii kanaan qaba lichi isaa. Guyyaa irraa kana guuraa jiran guyyaa irraa ijoollee reebaa jiran.
Maal balleessitee dha ijoolleen tun?
Sinii gibbi soora keessaa jira isin ashabbaa jiraa jiranii ijoolleen ijoollee nagaati. Sa'aatii lamaa fi walakkaa booda argaman sababa sanii fi isin jeequmsa kaasaa jiraa jiranii ijoollee.
Tuwan barattootii himatte kana irratti ittaanaa pireezidaantii yuunivarsiitii Adaamaa Dr. Shifarra gaafadha. Rakkoo barattootii himatte kanaaf bulchiinsi keessan quba qaba.
Abbaa qaballee yeroo abbaa gaafatte gaarii ture.
Jechuun akka pireezidaantiitti bilbile ittaana pireezidaantii waan jedhaniif bilbile sidha waan kan qubuun qabdee.
Koo isa alaa kee kan koo daayireektilii barattoota wajjin kan wal qabatu miti. Yeroo isaan maa bilbilte abbaa daayireektilii dhimmi ilaalu bilbiste gaarii ture garuu amma kan jette. Isa sa'aatii lamatti akka doormitti deebi'an jechuun. Gadii ministeeruma barnootaa irraa dhufee qajeelfamni akkasii.
Across the country.
The country yeroo hin ta'in. Yuunivarsiitota rakkina qaban hin wal qabatee ta'ee ispeeshaalii yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiranii fi Amaaraa keessa jiran yeroo darbe kana jeequmsa uummata kanaa ilaalchise bakka bakkatti yuunivarsiitota muraasa keessatti barataan illee du'e argameera. Kanaafuu hamma haalli kun tasgabbaa'utti hamma haalli baruuf barsiisuu nagaan adeemsifamuu danda'utti. Yeroo fi qorannoon kun taa'eera.
Sa'aatii lamaan tun alaan seenanii alaan ba'an.
Sa'aatii hamma lamaatti akka doormiidhaan ba'an hamma lamaatti hin danda'u isa booda.
Akka doormiin ba'an moo akka dubbiin ba'an?
Akka turan ta'e. Doormi isaanii keessa akka turanuu ta'e.
Sa'aatii lamaan duubatti galgala.
Galgala.
Alaallee hin seenan.
Durumaa nuyi amma حال ده زمان سينن نورمالي درستانن نورمال سيركمستانسيس تانن ام يونيفرسيتي كينيو كده ساعتي اخر بودا على شيم من ده امو
كانو كفكنا في جوله كدنن دا جوله ادو هيدو جيراني وراني جيب كي جيرا يونيفرسيتي سانكيس
ورانا دونتيني بوليسي تجي
بوليسي فيدرالا مو باوريا
مو كانتا اس بوليسي فيدرالا
بوليسي فيدرالا جيرا la cosa nagamta namagamta fakena dibmo diblamo okay la cosa nagimbe
exactly amma kana yichu ganda jiraajin sani dugada hali mabaru basi su tasgabbe su das naga e gudas male kayo branka bani
aka seerat sila university case policy in federala hedun jiraachu malta
no anga na tifaka tela tela la cosa katin jiru
aka seerat policy hagamit university case jiraachu mal policy in federala sila policy regular policy in
la kano ano be ukana la course sera taeti
yadatu
ba yin amma kanati kan jidus kuban kabu
warro warro fakena fi jolle hidamani jedano jolle hidamani jedan kubu kabda ak khale jedane tanam khale yukof nam kudani nurra idame jolle policy
yakki jolle hidamani odon taini kanan ka ni kabu jolle murat kadem shagaru basiju kana fi fuwari tan adaba ani toyi aka giddi da ban ta e fi jolle murat da fi ko siyana
aka mantan jechun
ma kana ko abba da taba modo abba da bilbil ke waya ture kanila lu aizer limma baratto tafi yo kan mu akademi da shi aka ku la hadda
tanira ta tigafa tamto university namda du binil lalti da ne du bilbil le argachun dan ne da me academic ko kan madame barnota kesa university kesa le president university fi namaka ka bilbil le argachun dan denne gababu mat wonte nu ku gamna kala genetti nami university kesa hida na gammat agito gallaki sanelle jolle aga kudani torban getti aga gallaki san aidiyo kana mo warakate numma sanelle rafudani kagallaki sanelle ninjira fakenna fjon talti danani jedan baratuni darartu abbayya jedani hospital adama jiraachu si university ke sambo warani federal yo kan police in federala aga dibbiro ko olit university senu saniti baratote aga sillen chalti jedani odwa kakka qamnu tan fakkati
sora ke summa sangalate fannamma biya galgala ke sa sala maf daqiqa afur tamishan itti dhiya taajira nubraammo waare radarbe gara nuusa tokko ta ufje saay tokko manni murti olaanaan kan federaala inni lidataa jiru harda waare dura waaye dr marara guddinaarratti waare boodammo waaye hoogganoota kongresa federaalaa oromoorratti dudubbate beellama kennee jira Abukato Dr. Marara Guddina ke sa tokko kata'an obon dumu ibsa hal arra ture kajachun ibsa nijuru.
Mana murte ni jaka ulana dadacha kuda sagaliti di akade.
Dadacha kuda sagal kan shoror kala lamiti?
Dadacha kuda sagaliti dadacha furi ka shoror ke sa lalu san zaman kofa jachu.
Dr. Marara ni mali himanna sa ni shoror kadare?
Nanman zani shoror ke samu tuja shikari kafte yutan anduwa makaraga na mota doktor marara tilaka mani fi teso sani le bana langa tiste dadda chile yela murte da na dorga te maafakana gotu doktor marara shoror ke sani matamne malife makakana dogu tanjena na shoror ke sani le matamu batu inni gorla shoror ke sati wawol fakatu ta efi bijini dani si bogwane komiyo barqabattani mana murte olana tittigafatanu jedani niya kuda sadir gatuun boda ratmo cd kuda ni anka bu cd kuda ni kana kana ire sitanje do akara ga idafat tije abba alanga tu gasate mana murte da
cd kuda ni qaba kan malije
kan doktor marawan asitte chitti kaga gadda boda kaba cd kala tan andron ta garma fidachu de fi cd kuni olela dilati fo olaje de sakineti kan je wajin ma boti sera fitti kuni kae nama mane abujira abuti seratti abana nanga wana kana jira atmal jitta nan jani menat kenna ise kopi sa fudde yulalu seratala nikola ta barre sama murmata abukata ta kopi seratti se doktor magara alle mare ti se barre se kenni fi kura sagaletti si kavnera
sar aichur
e yakatna qadan wali bude silalla nan jelan garsana bane atumarra kai amma ajajal mo doktor marara ka kuda sadali tifu ana kalitti fitna barresa yede haga kuda sadde haga kalisa saati sadde fitti kalaan ku doktor marara ka kam ne tureyu doktor marara kalisa akana tifuna yede dengal dellena tuan me amma fuula lama battifis barresa takku manni murte da ku logi jecha jira hanga to ku sida ha ko jetinna jinne abdi kamillo ni jala ku sa jira isan tunne ni le ko kuna mashrur ke sa ni matane ni akka waan shororkeessaanuma kananii kanaan dura illee biyyi midhaanii ragaa faalangaatiif teessoo isaan gorsitanii. Kuni seeraan ala tureeyyuu miknaatum namoota imallaa idilee irra dhiyaate maqaa isaaniif teessoo isaanii dhursuun seeraa muti. Lammaffaa immoo achi as deebitanii abbaa lalangaa ragaa dabalataa dhiyeeffadheennaan bakka bitaa mirgi hin jirretti bakka Doktor Madaalaan yookiin abukaattotiin isaan jirretti irraa fuutanii keessummeessitanii. Nuti immoo mormii qabnu finnaaniin keessummeessinu addachaa irratti malee bakka bitaa mirgi jirutti malee jettanii nu hidganii. Sadaffaa immoo haga kaleessa sa'aatii saddeetiitti xalayaa akka Doktor Madaalaan qaallitti dhiyaatu hin barreessine. Doktor Madaalaan bulchiinsa qaallitti gaafatee natti himeera ka jedhu xalayaa barreessee kaleessa. Dhaggeessuma irratti itti kenna dharraa fuudhanii hin geenye jennaan hin geenye jedhanii ajaja kenninee akka boru dhiyaatu hin goonanaan jedhanii. Kanarraa kan ka'e amma kaleessa dhufe amma dhasaa sadiitti doktor gara qaallitti irraa dhufanii gara duubaatiin seensisan namni gara afootiin eegaa tureeyyuu akkuma seensisanii dhaabbachiin jalqabee dhimmoota biraa lallaalanii booddeera kan doktorii kaasanii itti abukaattotiin nama afuritti argamne doktoraa kunis akka irraa argamaniyyuu. Mormii barreeffamaan dhiyeeffatanii jedhanii dhiyeeffanne jenneeni nurraa fuudhanii lama ofii hambifatanii tokko abbaa alangaatitti kennanii abbaan alangaa dubbisaa ture. Amma dhaabbachi kun yoo buleef waa lamaa fi tokko ragaa dabalataa abbaan alangaa dhiyeeffata jedhi kanarratti mormii keessa fudhachuudhaafi. Inni kun immoo gara qaallittiitiin haala itti qabeenya Doktor Maraaraadha. Komii qabdan mana murteetti ergine akka manni murtee jedhatti abukaatota hin ergine. Abukaattoon amma mallatteessetiin na hordhan jedhu kun torbee torbeedha dhufee gaafata. Maatii isaallee nama 15 gaafachiifne malee maatiillee hin dhoorgine. Harka hidhaa sansalataa sassilaa yeroo tokko tokko sababa nagaa eeguuf kan jedhu kan hime malee amma yeroo ammaa kanatti hidhaa kanallee dhiifne. Umrii isaanii ilaallee faarri isaaniillee rakkoo waan ta'eef harka hidhaa sansalanni hafeera kana jedhanii walumaagalatti gaafa amma abbootiin seeraa boru ganama. Siidiin taphatamuu qabu moo taphatamuu qabu kan jedhu irratti biyyi ni ajaja badhaa kennina. Kanaafuu kan Doktor Maraaraa asumatti raawwannee addaan deemne jechuudha.
Gama kaaniin ragaa ittisaa ta'uudhaan kan silaa har'a dhiyaachuun irra ture aangoonni mootummaa naannoo Oromiyaa hin dhiyaatin hafanii jiran. Hoogganoota kaafaa'oo arfaniif abukaatoo ta'uun ka dhaabbatan obbo Abdul Jabbaar Huseen har'a akka hin argamin ibsamee jira. Garuu namoota galmee wal fakkaataa irratti himatamaniif abukaatoo kataan obbo Wandimuu Ibsaa haala turee gaafadheera.
Baqqalaa Garbaatii kan Dajanee Xaafaatii kan Addis Bullaallaatiif kan Gurmeessaa warri qondaaltotiin aangoo qaban kan Oromiyaadhaati xalayaa barreessanii mana murteetiif ergan. Xalayicha kooppiillee arganne dubbisnee turre maal jedhanii dhufnee ragaa baay'ee hin barbaannaa garuu amma hojii nadeeffachiisaa waan nu qabate of duratti akka dhiyaannee ragaa kana bahuu dandeenyu haala mijeessaati beellama nu jijjiira. Kan jedhan xalayaa barreessanii mana murteetiif ergan.
Aangawoonni xalayaa ergatanii ennaan manni murtii maal jedha?
Ganama akkuma seenanii jedhaniin xalayichi qondaaltota naannoo Oromiyaa irraa dhufe nuun dubbifne nu garuu xalayicha karaa biraatiin argannee jirraayyuu dhaggeessa irratti maal jedhee gaarii booda waan jenne isin hin jenne jedhanii ragoota kaawwan caqasutti dhufne jechuudha. Ragoota nama shanii haga xumuraa asitti jiranii ragaa kan caqasaa oollee amma waarii booda immoo. Ajaja sadii kennan galmee gurmeessa ayyaanoo kanarratti ajajni tokko isaan qondaaltota ragaa ittisaatiif gaggeessitootiin ofii koo amatan muummicha ministeera dabalatee abbaa duulaa boolammaa doktora Abiyyii fi Lagataafoo Lagadaadii kantibaa akkasumaanis Andu'aa Lamarraa Geellee dabalatee jara kanarratti haala isaan itti dhufanii fi akka isaan itti dhufuu qaban irratti ajaja ta'e tokko kennuudhaaf. Muddee 27 beellamanii gaafatan haalli itti muummichi ministeeraa haa ta'u qondaaltotiin Oromiyaa haa ta'anii akkasumaan Andu'aalam Marraa Geellee qaallitti irraa haala itti dhufuu qabu irratti waan tokko ajaja tokko kennuudhaaf tokko ajajni kenname kana. Inni kun immoo ijoolleen galmee gurmeessaa kanarratti himatamte keessaa 15ffaadhaaf 16ffaani ittisuun barbaannu murtee nuu kennaa daddafnetti qilintoodhaa bahuu barbaanna waan jedhaniif. Isaan kana ammoo murtee kennuudhaaf amma ji bultii 10 itti beellamanii akka waliigalaatitti immoo isaan namoota galmee kanarra jiran bakka lafaallee dabalatee jechuudha ragaa ittisaa caqasanii raawwachuudhaaf gurraan dhala 5 haga gurraan dhala 9 qabame jechuudha.
Ji'a tokko caalaadha jechuudha.
Ji'a tokko caalaadha jechuudha gurraan dhala jechuun hadharraa laaligaa amma jiinuu seenneeyyuu amma jini fudadda kuda sagali asjiya kanalla kudan kamna achirra mo sagali tumos ga jala matit mu michile siratille kabajamotin gondaltotin romalle dufani aragani yejedinne dayom dufujechu ga gurran sala shani haga gurran sala sagali titti qabamejechu
inni ittano angawonnatta mittidiya chu akqabani ratte dame bella mi qabame moguyame qaychu dasich
buya kudani bodechu
andwala marage arranne annechu
arwanti alle andwala marage tigachu dame salayan andwala marage gaye degara postati kakkabe kalisti ngenne isakana akka kalisti gaye kalisti nisafin ala kanin dalalani gafa diddani turba wanto kujechu gaf kella mangechu
o bond muipsa debina latani fedugala toma
chilele bahi gele toma
kada ke fatajistar radio sagale america saganta fan oromoti magala le oromia kesat dandi le fi lafa maqa oromoti jijirun gagge famajira kana kesa tokko magala adamati soraqindes
oromia fulan heddu kesa le magala fati magakaralle maqa oromo jijiru jidani jecha daga majira namajaba maqa saatiif ujinno jjateen heddu farsuu fi soddu dhaabuu fi jiraniif tan keessa tokko adama ittaana itti gaafatamaa dhimmi koominikeeshinii bulchiins magaala adama obbo Gosaa Baalchaa dubbisuu jira obbo Gosaa guddoo si galateeffadha mee magaal keessan keessa eessa jijjiiran akkamit deemuu jiru fakkaata oromiyaa keessa maqaa
kallattii gubbaarraa iddoo aadaa fi seenaa uummata oromoo bakka maratti akka calaqqisuu fi akka mul'atu yeroo adda addaa hoggansi sadarkaa mootummaa naannoo oromiyaa kallattii adda addaa kaa ture kana keessaa kaa akka magaalaa adaamatittis seenan uummata oromoo aadan uummata oromoo duudhaan uummata oromoo magaalittii keessatti akka calaqqisuu fi akka mul'atuuf jecha yeroo adda addaa kallattii gubbaarraa kaawame hordofuudhaan hojiin adda addaa hojjetamaa turee jira kana keessaa tokko simaan waamicha maqaa gandootaa moggaasa maqaa gandootaa gandoonni kana dura magaalaa adaamaa keessatti lakkoofsan waamamaa turani 0102 waan akkasii jedhamu lakkoofsa keessatti immoo 0102 waan hiikoo qabu waan hin taane isa kana maqaa durii kana dura jiru san hin moggaasun barbaachisaadha kan jedhu san marii yeroo adda addaatiin erga irratti walii galameen booda ogeessonnii fi akkasumas beektonni qorannoo dhimma seenaa irratti godhan dhibbimala aadaa oromoo fi akkasumas immoo yuunivarsiitii saayinsii teeknoloojii adaamaa waliinis ta'uudhaan hayyoota keenyatti fayyadamuudhaan qorannoon kun akka gaggeeffamu erga ta'een booda maqaan gandoota magaalaa adaamaa keessatti argaman ganda duwwaa tokko kayanga ganda 14 lakkoofsan waamamaa turan maqaa aadaa oromoo ibsuu danda'uu fi maqaa ganamaa saniin akka waaman ta'ee jira jechuudha.
Fakkeenyaaf maqaa jijjiiran fafa keessa mee tokko fakkeenyaaf laata?
Duwwaa tokko balli duwwaa tokko ka jedhamee waamamu. Yeroo ammaa moggaa saharawaan ganda gooroo jedhamee moggaafame
maqumisaa durii
hindichis lafa gooroo gubbaarratti argamuu isaarraa kan ka'e moggaasni kun gooroo jedhamee akka waamamu kan moggaafameedha kan biraa ganda duwwaa lama kan jedhamu kolba migiraa jedhamee moggaafame naannoo sunis kolba bishaan ciisuu fi migira magarsuudhaan dubartoonni naannoo sanii hodhaa aadaa migira san guurachuudhaan kan irraa hodhan ta'uusaa waan beekameef ganda migiraa jedhanii kan moggaasaniidha akkasuma galli duwwaa sadiis ganda gaara luugoo jedhamee kan moggaafameedha gaarri luugoo kan jedhamu durirraa ka'ee kan oromoonni loon irratti bobbaasanii fi yeroo ammaa kanas gaarri sun qabatamaadhaan lafa qonnaatiin ala bilisa ta'ee kan jiru waan ta'eef gaara luugoo san yoo moggaafame oromoo maqaa oromoo duraanii fi maqaa itti waamu kana bakka bu'uu danda'a kan jira waan irratti walii gale duwwaan 4 dhaddacha araaraa jedhamuudhaan moggaafame ganda san keessatti mukti yeroo dheeraadhaaf umrii dheeraa yeroo dheeraa lakkoofsee jiru ni jira mukti sun dhaddachi sun arras gaaddisa ta'ee namoonni tajaajila argachuudhaaf ganda san dhufanis achi jalatti argalfiis fudhachaa kan jiran ta'uu fi isumarra dhaabbatamee ganda dhaddacha araaraa jedhamee kan moggaafame gandi duwwaa 5 jedhamee kan beekamu ammasillis dagaagaa jedhamuudhaan moggaafame ganda kana keessatti nama dagaagaa jedhamu yeroo jalqabaatas kan achi qubate ta'uu isaati fi namoota amma baay'atanii ganda san keessatti jiraatasaniif ka'umsa kan ta'ee fi Sehutan isaat ya kesemasa mona mota sebab boleh ingat dengan umbe suka isat tiga gudda wang kamu. Ini khusus bismillah ini. Amogga famera. Wani shani ganda dagaga jiramu dan amogga famé. Kali duwanja ganda gurmu jiramu dan amogga famé. Kali duwan torpa ganda batasu jiramu dan amogga famé. Kali dua sadikan ture ganda oda yecudan amogga famera. Ganda dua sadalkan ture amas ganda sagale kasidi ganda kurang ganpre bika jirama. Gandhi kuda toko barrecha jirama, Gandhi kuda lama amas gadha jirame moggafame, Gandhi kuda sadi chappe jirame, Gandhi kuda afurimo angatu kanjirame da, ka moggafame da gandoni badia afur maka dura moggafataniti durumas maka ummata oromo ibsuta uzara, sabo oromo tuza chikisa ibsuta uzara, kanka isumaan karitifuante.
Makanku maka gudodan saati, amma motumaan federale kanuma yamaje tuasiyach makanku maka seran jijirame, galame motumaan lehe saletin jijiramamo.
Tole makanku ni amma maka namota murasa ni okenemo namota umpa murasa, akkasiti moggafame jijiramo sontane, makan ulaga jijirama maka edgate tokofa, manamari magala rat kamirka naifi, Kabine magala tinis tan mirka na ita uzati imma kanamo sadarka nanno oromia titi biron adaf turizimi oromia titi imma kanabeke magangu ni maga hara ita uzati amma boda magangu ni kani tiwa mamu kabu maga hara amu gavan kanan ita uzat kan bakamrat official te bekame ejo.
Dansa hara fa jirtani.
Ole dan diwan sagal maga amu gavan mejira dan di sike jiramuran kamu gavan mejira. Dandi kerayu jeramukan kamogga famenjira, amas dandi mamu mazamr jeramukan namu terbebek kamu makan zani zani terbebek kamu view oji huda jadane, akasus mo dandi atlet kami beratu, dandi alamayo atomsa, dandi doktor kabaja ali dera, dandi elemo kelto, dandi adama buttati, dandi abba gada jeramukan dandun disagal bisa harawan kan moga famaniti kara ifa ta'en kan baname tawusa
laf magala le khan kuta magala le maga khana moga ftani dage me tanattim
kuta magala to ko fan kuta magala abba gada kuta magala lambatan kuta magala bole kuta magala sadafan kuta magala dambala kuta magala brafan kuta magala dabe sinafan kuta magala rugo Japan kuda magala boku jeramudan kuda le magala kunis maka mata ada mata oromo ada sabab kana ibsung kamu gava me ujit tiga leta uzat.
Kudo segala tefada wangudo dan sari nama de fakken oromia fuladi bille fakken heddu tau dan da jenna ayo bogosa balca ita ana itiga fatama dem communication ini magal ada matu bogosa kudo segala tefana tinam heddu ka tau ana kana le tijira bafa tujira kudo segala tefada bogosa negara.
Agefatota Kenya saganta Kenya kanumant umuraga ma Kenya nagatti bula ma saganta afan amara tuttifufa walle Adam Haruni ojin nagat
Thank you.